Вечерняя казка. Добрый вечер, малыш. Ти ведаешь ты, кольки месяцев в годе? Вядома, ведаешь, 12. Студень, люты, сакавік, красавік, май, чэрвень, ліпень, жнівень, верасень, кастрычнік, лістапад, снежень. Толькі закончыцца адзін месяц, адразу ж пачынаецца другі. І ніколі не было так, каб люты прыйшоў раней, чым студень, а май перагнаў бы красавік. Месяцы ідуць адзін за другім і ніколі не сустракаюцца. Чаму? Вось пра гэта ты даведаешся са славянскай казачкі «12 месяцаў». Людзі расказваюць, нібы ў адной горнай краіне Баеміі жыла дзяўчынка, якая бачыла ўсе 12 месяцаў адразу. Як жа гэта было? А вось як. У адной маленькай вёсачцы жыла злая і скупая жанчына з дачкой і падчарыцай. Дачку яна любіла, а падчарка нічым не магла ёй дагадзіць. Была зіма, снегу намяло столькі, што ад дзвярэй прыходзілася адграбаць яго лапатай. І ў лесе дрэвы стаялі ў глыбокіх гурбах снегу і нават хістацца не маглі пад ветрам. Людзі сядзелі па хатах і палілі ў печах. А мачыха прыадчыніла дзверы, паглядзела, як бушуе мяцеліца, потым вярнулася да цёплай печкі і кажа падчарыцы: «Схадзі ў лес, ды назбірай падснежнікаў, заўтра сястра твая імянінніца». Паглядзела на мачыху дзяўчынка, ці праўду яна гаворыць. Страшна цяпер у лесе, ды якія сярод зімы падснежнікі, раней чым у сакавіку яны не з'яўляюцца, колькі іх не шукай. Заплакала дзяўчына, захінулася ў хустку і выйшла за дзверы. Вецер снегам вочы ёй запарушвае, хустку зрывае, а яна ідзе, ледзь ногі са снегу выцягвае. Неба цёмнае над галавой, а зямля крыху святлейшая, а вось і лес. Села дзяўчынка на паваленае дрэва і сядзіць, все роўна думае, дзе замерзнуць. І раптам між дрэў бліснуў агеньчык. Нібы зорка сярод галін заблыталася. Дзяўчынка ўстала і пайшла яму насустрач. Толькі б, думае, ён не згас. А агеньчык усё ярчэй гарыць. Вось ужо і дымком запахла, і чуваць стала, як патрэсквае ў агні галлё. Дзяўчынка пайшла хутчэй, а ісці было вельмі няпроста. Выйшла на паляну і замерла. Светла на палянцы, нібы ад сонца. Вялікі касцёр гарыць, амаль да самага неба дастае, а вакол яго людзі сядзяць і ціха гавораць. Глядзіць на іх дзяўчынка і думае: «О, хто ж гэта? На паляўнічых непадобныя і дрывасекаў не нагадваюць, усе такія прыгожыя, убраныя». Стала яна іх лічыць. Налічыла 12. Маладыя каля самага агню сядзяць, а старэйшыя паводдаль. І раптам павярнуўся самы высокі і самы барадаты ў той бок, дзе стаяла дзяўчынка, і гучна сказаў: «Ты адкуль прыйшла? Што табе тут патрэбна?» Дзяўчынка паказала пусты кошык. «Мне трэба назбіраць падснежнікаў».
Засмяяўся стары: «Гэта ў студзені падснежнікаў? Што ты прыдумала?»
«Гэта не я, гэта мачыха. Яна сказала без кветак дадому не вяртацца».
«А што ты будзеш рабіць, як не знойдзеш іх? Яны толькі ў сакавіку з'яўляюцца».
«Ах, у лесе застануся. Буду сакавіка чакаць», сказала так і заплакала. І раптам адзін з 12, самы малады у шубцы на адным плячы, устаў і падышоў да старога: «Братка студзень,
уступи мне на годину твое место. Узяв молодший брат посох и ударил им по земли. Глядит девчинка, а это уже не посох, это великая галинка с пупышками. Девчинка от нечаканности руками пляснула. Куды делись сумёты, где ледяши, что висели повсюль? Под ногами мягкая весновая земля. Усюды капает, тяче, журчить. Пупышки на галинках надьмулися, вось-вось выглянуть першие зеленые листочки. Глядит девчинка, ой, наглядеться не можа. Чего ж ты стоишь? Спяшайся, нам с тобой только одну годину подарили мои браты. Девчинка спохопилася и побегла в гушчар подснежники шукать, а их не излечено. Набрала полный кошик и хучей на полянку, где костер горел. А там никого. Ах, пошкодовала девчинка, что подяковать няма кому, и побегла до хаты. А месяц за ею поплыл. Только прибегла, як за окнами знов загула стюжа, и месяц схавался за хмары.
«Ну что, вернулася? А подснежники где?» — спытала мачеха и сестра.
Ничего не отказала девчинка, а только высыпала с фартуха на лауку кветки и поставила побач кошек.
Усе ахнули. «Где ж ты их узяла?»
Рассказала девчинка, як усё было. Переглянулися мачеха с сестрой, да пытаются.
«А больше яны тебе ничего не дали?»
«А я больше ничего и не просила».
«Ах, неразумная ты, каже сестра. Я попросила у одного яблоков солодких, у другого суниц спелых, у третьего грибов беленьких, а у четвертого свеженьких гурочков».
И вырашила сестра пойти на полянку. Хутенько собралася и побегла. Прибегла до костра. Не поклонилася, не повиталася, а выбрала место, где теплей, да стала греться. Змоукли браты месяцы. Тихо зрабилася у лесе. И раптом стукнул студень месяц с посохом об землю.
«Чаго пришла?»
«За подарунками, — отказывая яна, — нехай червень насыпле мне суницу кошек, только буйных, а липень — гурков свежих да грибов, а жнивень — яблоков да груш, а верасень орехов спелых».
«Почакай, — каже студень месяц, — не бывать лету перед весной, а весне перед зимой. Далеко еще до червеня. Я зараз у лесе господару. 31 день уладарить буду». Махнул ён широким рукавом. И узнялася у лесе мятелица от земли до неба, заволокло и древо, и полянку, на якой браты месяцы сядели. Не стало видать за снегом и костра, а только чувать было, як десяти огонь потрескве.
А мати чакала-чакала свою дочку, глядела в окенца, а потом захуталася теплей, да и пошла ее шукать. Так и застались яны обедве у лесе лето чакать. А падчерица великая выросла, замуж вышла, и был ее каля дома цудовный сад. Тут раней, чем во всех, расцветали кветки, поспевали ягоды, наливалися яблоки и груши. У спякоту была там прохолода, а у мятелицу тише. У этой господыни усе 12 месяцев разом гостюют, казали люди. Кто ведая, может, так яно и было? Сегодня, малыш, я радуюсь с тобою, спадзяюся, что здейснятся твои найлепшие мары, и эти святочные дни запомнятся тебе надолго. Сустренимся завтра. Добраноч.